Tajepil, il-kom semmija ta' Campus FM. Dan huwa Eman Borċ u edizzjoni oħra għal-programm għana hawn. Sensiela ġdida fuq il-frekwenza 103.7 FM, Campus FM dejjem iwassilkom numru ta' programmi diversi u interessanti fuq elementi differenti ta' soċjetà, mill-arti għal-mużika, għal-musicals, għal-breakfast shows ta' kull filgħodu il-stazzjon Campus FM tkun magħkom ta' kuljum programmi ġodda u innovattivi għal din l-iskeda u koll. Għal dal-boħra il-program aħna hawn se jibqa' magħkom għal edizzjonijiet oħrajn fejn se nkomplu il-konverzazzjoni li bdejna f'Ottubru li għadda. 26 program, 26 diskussjoni differenti tkellimna dwar is-sess ir-relazzjonijiet, tkellimna dwar it-tagħlim fuq l-ugwaljanza, tkellimna wkoll ma' ġenituri li jadottaw u kif ukoll ma' numru ta' attivisti u professjonisti minn oqsma differenti, disabilità, il-saħħa mentali, eċetera, eċetera. U jiena ningrazzjakom tal-li ta' kull ġimgħa qegħdin tingħaqdu magħna hekk fi doqgħu t-tokki tal-erba' u nofs, forsi ġejjin lura mill-ħidma tax-xogħol tagħkom, forsi għalikom l-istudenti li jkollkom xi lectures kollox online bħalissa jiġifieri nippruvaw kemm jistgħu wkoll nieħdu daqsxejn ta' break u naf li ħud minnkom qegħdin tagħżlu dan il-programm meta tuna l-opportunità li tisemgħu u tkomplu wkoll id-diskussjoni tagħkom grazzi għall-midja soċjali. Għalhekk inħeġġixkom biex tkomplu din il-konverzazzjoni fuq Eman Borċ on Campus FM u hemmhekk ta' għaddi l-kommenti u ħsibijiet ta'kom dwar il-programm. Minnu ħan itkellmu dwar diskussjoni interessanti, ħafna diskussjoni li kanna l-opportunità fil-passat li nintaqgħu mad-drakma u mbagħad ukoll mad-drakma parents, jiġifieri għandna żewġ programmi speċifikament fuq hekk, però miegħi għandi l-Dr. Angela Gwara li l-ewwel ħaġa il-wara nofsa li tajjeb.
Tant ieħor l-semmija tagħna.
Grazzi ħafna li ingħaqadt magħna naf li għandek skeda u xem bizim mux ħazin, pero il-ħin li jatittina illum se jkonna l-opportunità li nitalmu dwar dan il-sujġett, pero ħaħallu l-mistiedna daqxejn bil-kurzita. U l-ewwel, se nitolbok anke tintroduċi daqxejn minn inti l-ħidma tiegħek u anke l-professjoni tiegħek għas-semmija li forsi ma jafux bil-ħidma tiegħek.
Okej, mela jiena Angel De Gwara, jiena għandi ħafna ruoli ovvjament, ħafna interessi fil-ħajja. Imma primarjament jina nallem is-soċjoloġija, jina attivista soċjali wkoll, għandi ħafna l-qalbi l-attivizmu, drittijiet ċivili, jina omm u mara għandi mara miż-żewġa u għandi żewġ ġoventur tfal tiegħi, inħobb ħafna l-annimali wkoll. Minħobb ħafna l-aspetti soċjali, jina nallem is-soċjoloġija u allura l-aspett soċjali huwa l-qalbi ħafna bħala suġġett u anka bħala fil-ħajja fis-sens mhux biss bħala mill-att akademiku u manka fil-prattika ġifieri.
Naħseb li napprezza ħafna hekk fil-introduzzjoni vera ħelwa li tajna huwa kif l-aspett soċjali taġnu kemm fl-attiviżmu tiegħek kemm fl-akkademja ġifieri fil-ħidma tiegħek. Jiena fil-bidu qabel bdejna l-programm għatlek taħseb daqsxejn hekk xi tfisser l-ugwaljanza għalik hija snapshot li qed taqsu l-mistiedna tagħna ta' kull ġimgħa, xi tfisser għax aħna jgħidu Malta ugwali u għandna l-ugwali, ma xi tfisser l-ugwali għandha għalik bħala.
Le, Malta ugwali ma naqbilx miegħek.
Ma jiġri, u lejla qed naqblu, le qed naqblu.
Nixtiequ, nixtieq nara aktar ugwaljanza ovvjament, però fl-istess ħin bħala kunċett mhux daqshekk faċli bħal ħafna kunċetti oħra fi ħafna kumplessità. Ugwali ma tfissirx kulħadd l-istess, ugwali tista' toħodha li kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet, pereżempju opportunitajiet indaqs. Però xi kultant laqqas kważi hekk ma tfisser ugwali, għax hawn ċerti nies li għandhom bżonn forsi iktar opportunitajiet minn oħrajn għax għandhom svantaġġi iktar minn ħaddieħor. Jien nixtieq naraw ukoll ugwaljanza bħala riżultat fis-sens mhux biss opportunitajiet imma li tar iktar ugwaljanza fis-soċjetà fis-sens ta' pereżempju il-gaps kbar id-distak li jeżisti bejn il-fqar u s-sinjuri jew inkella bejn dawk li għandhom iktar privileġġi fil-ħajja bħall-irġiel jew irġiel bojot minn m'għandux per eżempju disabilità forsi jkollu iktar privileġġi fil-ħajja minn min għandu ċertu disabilità. So hemm ħafna fatturi li jistgħu jpoġġu lill-persuna lill-individwu fi żvantaġġ u li ma jkollux allura l-istess aċċess għal dak li għandu ħaddieħor per eżempju u allura fil-ħajja ma jħossux ugwali naturalment għax mhux qed igawdi jew mill-ġid jew mill-poter li jeżisti fil-ħajja.
Jiena qed nirringrazzjak ħakol talli qed semmi dawn il-punti għaliex meta ngħid meta semmejt għax ngħidu li Malta ugwali fis-sens rigurdanti jista' it-tagline li nużaw, però qed napprezza ħafna li fil-verità għandna diversi elementi u diversi setturi li qed jagħmlu s-soċjetà Maltija fejn iridu naħdmu. U din l-ewwel darba li smajta li l-ugwaljanza m'għandix biex tkun partit opportunità, ma r-riżultat u ġbitni fis-sens.
Kif toħodha, u anke inti qed tgħid Malta ugwali fis-sens, inti jista' jkollok ugwaljanza fil-liġi, fil-kostituzzjoni, imma mbagħad mhux fil-prattika, pereżempju. Jiġifieri, pereżempju, jien naf ugwaljanza bejn nisa u r-ġiel, għadna kif għaddejna jum il-mara fit-8 ta' Marzu. In terms of the law, speċi fil-liġi, fejn tidħol liġi, fejn tidħol leġiżlazzjoni, imxajna ħafna l-qoddim, naturalment, imma jekkux vera n-nisa u l-irġiel u gwali dik hija xi ħaġa oħra. U din tapplika għal ħafna kategoriji soċjali oħra ġifieri, mhux il-liġi biss li ġibek u gwali. Għajna għas il-liġi
miju.
Ma t-proħdi għal ugwaljanza. Għajna kompleta.
U fil-fat għalek il-ħsib tal-program li nħorġu mill-liġi u nifmu eżattament f'xinu jiġri fis-soċjetà.
Esperjenzi ta' n-nies fil-ħajja.
U esperjenzi li inti kellek li ħdimt fuqhom huwa fil-fatt il-riċerka li ħdimt fuqha għandu sem tril, pero jisu l-ewwel ħaġa li laqtitni huwa did you just say Catholic and gay? Min hemm xtaqt li nitil u għaliex huwa statement. Għanu dal kalma statement, hija mistoqsija li ħafna nis forsi jisaqsu jew kienu jisaqsu ma nafx. Introduċina daqsxejn ta' x'inhi din ir-riċerka u x'kien il-ħsieb wara jew.
Eħe, din kienet riċerka li għamilta għad-dottorat, jiġifieri, kienet riċerka tal-PhD, fis-sens. Riċerka kienet saret mill-lat soċjo-antropoloġiku u fija rrit nesplora ir-relazzjoni ta' bejn l-identità reliġjuża ta' dak li jkun, li ġifiri persuna li jikkonsidra, persuna tikkonsidra li l-nifisa li hija reliġjuża u li r-reliġjoni importanti għalija, jiena iffukajt fuq ir-reliġjon kattolika, b'mod speċifiku. Imma fl-istess ħin il-persuna hija persuna LGBT, ġifiri jew lesbjana, jew gay, jew bisesswali, jew inkella trans. U jiena rrid tinħares lejn kif il-persuna tgħix din l-esperjenza. Id-domanda ketlik u gej jishom għax ma jmorruf ma xurxin, kif jista' jkun inti tgħid li inti kattolika u gej fl-istess ħin, jew gej jew lesbjana biex ma nqogħdux kull darba LGBT.
Eżatt.
Ma nqogħdux nirrepetuhom kollha kemm huma kull darba. So hemm isa din l-inkongruenza, inti tgħid li inti kattoliku u fl-istess ħin inti gej, speċjalment jekk inti gej u għandek relazzjoni iktar u iktar, għax kif nafu il-Knisja ma tikkundannax lill-persuna li hija gej, imma ma taċċettax li l-persuna gej ikollha relazzjoni sesswali intima fajjita ġifiri, jekk inti bniedma kattolika, il-Knisja ma taċċettajiex dik, ġifiri, għall-Knisja dik hija xi ħaġa immorali li tmur kontra l-moralità tal-Knisja. U jien rrid nesplora dan dan l-aspett, din l-esperienza ta' persuni li huma LGBT u koll li għalihom ir-reliġjoni hija importanti.
U minn din il-riċerka, ħanitkellmu jisu x'kien l-eżitu x'ħareġ minn hemm, spiċta l-element ta' kif saret maġuna, jiġifieri kif beda l-proċess, mhux ħanet mhux suġġett faċli, imma hemm jitkellem ċertu ħsieb fuq u dan jiġifieri anke il-metodoloġija jew anke l-proċess li wieħed għadda minnu biex bdejna verament naqgħux kull esperjenzi hija differenti. Jiġifieri kif anke.
Alla riċerka ġifieri qed tistaqsija.
Ara għandi kurjużità verament
konsider
proċess.
Ara l-ewwel ħaġa biex ngħidlek għax anke l-proċess fih nifsu dan riċerka tad-dottorat iddum sitt snin. Jien sitt snin għax għamilta part-time. Huwa proċess anke l-ħsieb kif qed tgħid inti ġifieri kif tiġi għalija. Ngħidlek id-dritt oriġinarjament l-ewwel ħsieb tiegħi kien li nistudja persuni li huma jew separati jew divorzjati. Fil-fatt dawn in-nies ukoll kienu parti mir-riċerka tiegħi għalkemm illum qegħdin niffukaw iktar fuq l-aspett tal-LGBT. U din kienet ġiet mir-referendum tad-divorzju. Jiġifieri il-ħsieb oriġinali hekk kien.
Minn hemm tlaqna.
Iva, minn hemm tlaqna, ħanejdlek għala għaliex il-Knisja kif nafu ma taċċettax id-divorzju, ma taqbilx mad-divorzju. U dak iż-żmien meta Malta li tradizzjonalment kattolika u li ħafna nies għal ħafna snin qatt biss konna nitkellmu fuq dan is-suġġett, u mbagħad meta sar ir-referendum u kien hawn il-bilda għalih u r-rwol tal-Knisja, u mbagħad ir-referendum id-divorzju għadda. Allura jiena bdejt inħares lejn soċjetà iktar sekulari, nies li jisuhom bħala kattoliċi l-Maltin, ħafna Maltin jidentifikaw ma l-fatt li huma kattoliċi, kważi anke ma jipprattikawx, kważi inti tibqa' tgħid jien kattolika. Allura kif tirrikonċilja il-fatt li inti kattolika ma forsi taqbel ma d-divorzju, jew li inti tissepara u tgħix ma' persuna oħra, jkollok relazzjoni inti ma' oħra. Allura bdiet minn hemm u ngħidlek id-dritt oriġinarjament dak kien isu l-ewwel interess tiegħi. U mbagħad però wessajta qisha li tinkludi persuni li huma li isu lilhom infushom bħala kattoliċi u l-kattoliċiżmu huwa importanti f'ħajjithom u l-Knisja importanti f'ħajjithom, jemnu f'Alla jew eċetera eċetera, għax hemm dimensjonijiet diversi ta' twemmin u tar-reliġjoni eċetera. U però jien rrid nistudja persuni li huma reliġjużi mela, imma li qegħdin jgħixu li kienu jgħixu stil ta' ħajja li il-Knisja ma taċċettax. Mela per eżempju, jew inti separat u għandek tfajl oħra, jew inti omosessuali u qiegħed f'relazzjoni, eċċetra. Allura wessajta daqsxejn li huma nies li huma reliġjużi, imma li fl-istess ħin il-ħajja sesswali qed fuq il-ħajja sesswali iffukajt. Il-ħajja sesswali tagħhom ma jaqblux mal-moralità tal-Knisja. Allura iffukajt u mbagħad spiċċajt l-LGBT saru kważi l-focus tal-istudju tiegħi, għamilt sentejn kont insegwi il-grupp ta' Drakma LGBTI huwa grupp li jipprova jirrikonċilja appuntu l-ispiritualità u r-reliġjon ma li persuna tkun gay, lesbjana, jew trans, jew bisessuali, u kont għamilt ir-riċerka tiegħi magħhom u kif ukoll interviews, għamilt serje ta' interviews, u anka bħala parti mir-riċerka tiegħi kont ukoll mort Palermo u kont miltqajt ma' membri ta' grupp jisimhom Għali d'Akwila, li kienu simili għal Drakma, ġifieri dan għal dakwila l-istess rwol għandu li jipprova jgħin persuni biex jirrikonċiljaw il-konflitti li jista' jkollhom minħabba dawn iż-żewġ aspetti ta' identità taħħom.
Ikon san saqsijilek din l-esperienza internazjonali, għalix, rajta u għon miktubu u jisu affaxinajt ruħu kif jisu, mux ħan użal kelma ikkumparata, pero l-esperienza.
Le, le, ma kienċa komparata.
Ma għax mux il-punti ti kumpara, u xvera, għalek not
l-inizat. Ma stajċ nikkumpara għalix drakma għamil centej maħħom. U ma dawk kienet, I mean, zjara qasira li għattajt ġimma maħħom kienet intensa.
Kif kienet?
Għajt maħħom kienet ħafna, ħafna intensa u ħafna esperienza sabiħa. Dana kien qabadni maħħom Mario Gerada, Mario Gerada li kien imexxi drakma għal diversi snin u inni nafu ħafna lil Mario u kont saqsejtu speċi biex jirrakomanda li xi grupp forsi barra minn Malta f'xi kultura oħra biex forsi wkoll nara daqsxejn l-esperjenzi tagħhom ukoll. Ma nistax ngħidilha kompere.
Le, le, skuża ruħi tajġi.
Le, ma jimportax biex nagħmilha ċara li speċi ma studjajtux fuq l-istess. Livell, pero fil-verità ħafna mill-esperjenzi li ħarġu hemmhekk kienu simili ħafna. Ħafna tal-esperjenzi f'Malta. U jiena fil-fatt li mort sqallija ma ninsewx li sqallija l-kultura hija simili wkoll hemm ċerti similaritajiet għall-kultura Maltija. Allura di kienet ukoll taf kif ġifieri hemm. Kille kienet esperienza laqgħuni ħafna ħafna, kien hemm min offri li anka li ngħix magħhom waqt li qattem, kont attendejt il-pride ta' Reġġo kif kont hemmhekk, mort magħhom ukoll. So kienet esperjenza intensiva ħafna għax għalkemm m'għandix taqsam ma' sentej li qattajt drakma ma' dawhom il-ġimgħa li nkollu magħhom.
Ekku.
Attendejt il-meeting tagħhom, vera kienet esperjenza sabiħa. U intervistajt xi disa' min-nies, le imma bħala esperjenzi li ħarġu hemmhekk kienu simili ħafna l-esperjenzi ta' Malta.
Forsi nidħlu wkoll fuq dawn l-esperjenzi anke l-element ta' waħda mill-punti jew li laqatni. Huwa il-fatt li numru ta' il-ġil li jidentifikaw bħala li huma omosessuali kellhom il-formazzjoni kattolika wkoll u jiena ma' semmija inħobb nitkellem magħha anke dwar l-esperjenza tiegħi u kif jiena wkoll kelli l-vokazzjoni u x'għodan ngħid xorta tfadal l-vokazzjoni u xi ħaġa li ġast mur. Imma dik hekk dawn din waħda minn ftit nista' esperjenzi li ntqajt magħhom. X'kienu l-esperjenzi l-oħrajn u anke x'tgħidilna dwar din l-esperjenza kwartal.
Kif diġa jett dawn il-persuni li ħadu sem fil-studio tijaj, kolla kellom għal-jom, għal-album, il-reliġjon kattolika u l-knisja. Il-knisja, importanti wkoll l-knisja. Issa, dan il-studio tijaj kien studio kwalitattiv, iġifiri, mhux bbażat fuq in-numri, imma bbażat fuq l-esperjenza tan-nies li jiena studjajt. Meta tikkonsidra li jiena ma studjajt numri kbar, kien hemm numru mhux ħażin, ġifieri pereżempju qed ngħidlek 8-10 min nies, ta' ġifieri mhux ħażin, allura fi studju kwalitattiv. Huwa numru sinifikanti, numru sostanzjali. Ta' irġiel nisa le. Ma kelli lebda nisa li qaluli li pereżempju kellhom il-vokazzjoni li jsiru sorijiet. Dik ma ħarġitx fost in-nisa. U rrid ngħid ukoll li ħafna mill-parteċipanti tiegħi wkoll kienu rġiel, mhux nisa. L-maġġoranza kienu rġiel. Kelli xi nisa, kelli nisa wkoll, imma l-iktar iktar irġiel kelli, fil-fatt ħafna mill-persuni li kienu jattendu drakma dak iż-żmien meta mit l-istudju jien kienu rġiel. U fali dak wilha l-Italja wkoll maġġoranza kienu rġiel, ma kien hemm nisa wkoll.
Dik tgħid xi ħaġa wkoll.
Iva, iva, fil-ġiġ gruppi li provajt nipprova nittakilja ma ħalli ma niżvijax. Mela l-ewwel ħaġa biex inwessa daqsxejn iktar, so in-nies kollha li jiena studjajt kollha b'xi mod jew ieħor kienu involuti fil-Knisja jew fir-reliġjon. So jew kienu fil-Knisja ħalli ngħid fil-Knisja ha. Jew kienu jikantaw f'xi kor, jew kienu jduqqu l-kitarra fil-Knisja, jew kienu jagħmlu parti minn gruppi reliġjużi. Bħal xi Legion of Mary, jew il-Youth Fellowship, jew dik, jew l-oħra l-Fokolari, l-istess anka ġifieri l-Italja. So kollha kemm huma kienu involuti f'xi mod fil-knisja b-mod rib, iġifiri kellhom parti attiva fil-knisja. Issa, xuħut minnom marru oltrek, iġifiri dawn kienu kellhom xi forma ta' vokazzjoni, kien hemm min għatta anka saħansitra per eżempju 5 snin, ġol kunvent, iġifiri dimma hemm minnhom kienu għattaw ħin inqas per eżempju sena. Sentej. Imma kien hemm min jiġifieri kien ilu 5 snin, 6 snin, f'ordni reliġjuża. Ħadd minnhom, ħadd ma minn dawn l-irġiel gej ma qalli li pereżempju daħal fil-ħajja reliġjuża pereżempju biex jaħrab mill-omosessualità. Ma nistax neskludija jiena li forsi se titkienet fis-subkonxju tagħhom, però ikolli ngħid li ħadd ma qalili din il-ħaġa. Allura ma nistax qisni ngħid żgur kien hekk. Imma jista' jkun li forsi kien hemm min kellu din il-ħaġa. Imma ħafna minnhom kienet parti mill-imħabba tagħhom lejn il-Knisja. U li ħassew din il-vokazzjoni, ġifiri. Issa mbagħad wara kien hemm minnhom li eventwalment iżżewġu u kellhom relazzjonijiet meta ħarġu mill-kunvent u hekk.
It-poġġina qisu stampa, nibnu daqsxejn stampa anke dwar l-esperjenzi. Semmejta fil-bidu nixtieq li nagħmel aċċenn għal din il-kwotazzjoni partikolari. Immolta you don't choose to be Catholic. Catholicism is part of your shadow. It made me what I am today. Dik laħdietni ħafna. It made me what I am today.
Iva, ġbiuma għax kif Katlek hemm ħafna minnhom huma kienu reliġjużi u allura l-Kattoliċiżmu kien importanti ħafna lihom. Importanti ħafna, ġifiri importanti għall-formazzjoni tal-valuri tagħhom, ta' kif jgħixu. Kif ukoll kif għattilkom il-Knisja kienet parti ħafna importanti mill-ħajja tagħhom, ġifiri kif għattilkom kienu attivi fil-Knisja, kienu jattendu dawn il-gruppi reliġjużi, trabbew, ma ninsewx li. Jina kont qed nintervista u nistudja nies li per eżempju kellhom 35 sena, 40 sena, iktar kienu f'dik l-età, qisu fuq 30 l-iktar ngħidu minn 30 sa 40, ha, l-iktar komuni. L-iktar komuni, għax kien hemm niżar u kien hemm ikbar. Allura titqis ukoll li aħna qegħdin immorru lura 30 sena Malta.
Il-konverzazzjoni kienet differenti u
eżatt, mhux bħallum, l-ewwel ħaġa l-Knisja kienet għadha ħafna iktar b'saħħitha, is-soċjetà kienet għadha aktar reliġjuża milli llum. In-nies is-soċjetà Maltija ma kienitx qed titkellem fuq l-omosessualità, ma kienux il-leġiżlazzjoni, il-liġijiet li hawn illum, ma kienux il-kultura li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, ma kienux id-drittijiet, eċetera. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq soċjetà differenti ħafna fejn tidħol l-LGBT u din il-quote li qed inti li għalili wieħed minn dawn l-irġiel li Malti li studjajt, fis-sens għalli isek il-Kattoliċiżmu jaġnek u ma tantx kellek choice fis-sens. L-ewwel ħaġa is-soċjetà ġenerali kif għedna kienet tidher li hija aktar reliġjuża mill-lum. Immanka jekk inti trabbejt familja reliġjuża, allura mingħajr ma trid inti tmur il-quddies, tmur il-mużew, tidħol f'dawn it-tip ta' gruppi, so ir-reliġjon kienet parti ħafna.
Hija normalità u
kienet xi ħaġa kien hemm min imur skejjel tal-Knisja. Jiġifieri il-reliġjon Kattolika kienet parti integrali dawn mill-ħajja tagħhom.
Ekku.
Fuq il-konflitt forsi.
Il-konflitt ta' tkun ħan saqsik, għax ovvjament mhix faċli, jiġifieri dawn iż-żewġ identitajiet tal-individwi xikultant misu il-messaġġ ta' kif aħabtu ma' xulxin, jistgħu mitni li huma ma jistgħux jgħixu ma' xulxin. L-istudju tiegħek qasam il-konflitt ferba partijiet partikolari, però fil-bidu nixtieq li anke tintroduċi daqsxejn anke il-ħsieb wara dawn it-temi, jiġifieri li affaċċinani kienet il-Knisja, the Church, u mad the God, jiġifieri ma qattomx flimkien, kienu żewġ affarijiet separati. ġurnati. U nixxelli anke nitalmu daqsxejn għalfejn u x'nu għall-messaġġ.
Fil-fatt din hija importanti ħafna fl-esperjenza ta' dawn in-nies għaliex meta nkunu għadna żgħar u din ħarġet ħafna mir-riċerka. Il-knisja, il-konflitt, mela, l-ewwel inti tibda, meta tibda tikber u tibda tirrealizza li għandek ċerti ġibdiet sesswali li inti ma tallimx hekk, I mean, meta inti bdejt tikber, l-ideal li s-soċjetà u il-reliġjon kienet poġġilek quddiemek. U għali jinti tizzawweċ ikollok it-tfal. Għajmin dik hija
il-norma.
Dik hija norma, mel inti tibda tirrealizza li l-ġibdiet sesswali tiegħek mhumiex dak li huwa mistenni minnek mill-knisja u mis-soċjetà u mill-familja u mill-ħbieb. Allura l-ewwel tibda tgħaddi dawn persuni jibdew jgħaddu minn ħafna taħwit, minn ħafna problemi u dwejja u domandi, eżatt emozzjonijiet. U allura jibdew ħafna domandi li m'għandekx risposta lihom, ma ninsewx ukoll li dak iż-żmien ma kellekx ħafna fejn iddur. Jiġifieri llum għandna meta bdejna nitkellmu fuq lill-lum u l-liġi u llum għandek il-gruppi u għandek l-MGRM u għandek drakma, imma fil-passat ma kellekx lejn min iddur. Allura fuq il-knisja u għalla u xe konna din nejdu.
Jisu għalvejna kolli, napprezzat għalvejna kolli.
So, meta dawn in-nies jafu li it-talim tal-knisja mhuwiex skont dak li qed inħossu huma, it-talim tal-knisja jikkonsidra l-ġibdiet sesswali lejn il-persuni tal-istess sess bħala xi ħaġa ħażina. So, dan il-konflitt kbir, dan l-inkwiet, dan il-ħafna gilt, jiena ħażin, jiena qed nagħmel dnub, Alla ma jħobbniex. Mela, għall-bidu, meta l-knisja qed tgħidlek inti qed tagħmel ħażin, għall-bidu ma jagħmluwiex id-distinzjoni bejn il-knisja u Alla, dik huwa konflitt kbir. Jiġifieri meta l-knisja qed tikkundanna il-ġibdiet tiegħek jew iktar u iktar jekk inti tagħmel xi ħaġa fuqhom l-azzjonijiet ħalli nkunu ċari. Imma dak iż-żmien m'intix ħatqgħod tagħmel daw id-distinzjonijiet, inti għandek xewqat li dawn ix-xewqat għalik huma inti tgħallimt li dak huwa xi ħaġa mhix normali, xi ħaġa ħażina, jista' jkun għandek xi marda, jista' jkun inti biss se tħossom jinbiss m'inhiex normali, sħabi jiena kinti ġuvni sħabek bil-girlfriends u jien it-tfajliet ma jinteressawni xejn. Sħabi jitkellmu biss fuq it-tfajliet u jien ma jimpurtanix minn dawn it-tfajliet, hemm xi ħaġa ħażina fija daw tip ta' raġunar u mbagħad għandek l-issue kbira però ta' dnub. Dak il-guilt feelings li inti qed tagħmel xi ħaġa ħażina li Alla ma jħobbokx, mela fil-bidu id-distinzjoni bejn Alla u l-Knisja diffiċli tagħmilha, fil-bidu dik ma tagħmilhiex. Allura ħafna minn dawn in-nies li ħadu sejn fl-istudju tiegħi kellhom ħafna problemi għaliex il-kundanna tal-Knisja, ġifieri li l-Knisja tgħidlek inti qed tagħmel xi ħaġa immorali jekk taħseb f'xi ħadd pereżempju li huwa tal-istess sess. Dak iż-żmien fil-bidu huma joħduha bħala wkoll kundanna ta' Alla. Jew Alla ma jħobbhomx u allura mhux ħajsalvaw ruhom, mhux se jmorru l-ġenna. Qegħdin jgħixu, qegħdin iweġġgħu lill-Alla, qegħdin. Allura jkollok dawn il-ħafna konflitti. Anka u il-konflitt inti semmejt daw l-erba' livelli ta' konflitti jew tipi ta' konflitti jgħidilhom li trid. Il-konflitti huma kemm mal-Knisja minħabba t-talim tal-Knisja ma ninsewx ukoll li kif għatlek fil-bidu dawn in-nies kienu involuti ħafna fil-Knisja. Iħobbu l-Knisja. Ma stax m'hemmx kelma oħra tiddeskrivihom. Dawn nies iħobbu l-Knisja. Mela immaġina di l-Knisja li tant iħobbu it-talim tagħha qed jikkundanna dawn ix-xewqat tagħhom u l-qudiem forsi r-relazzjonijiet tagħhom, etc. Allura huma nies imweġġajn mill-Knisja li tant iħobbu. L-emozzjonijiet ivarjaw, ġili tkun weġġa, ġili tkun rabja, hemm ħafna emozzjonijiet involuti, l-istess ħaġa lejn Alla. Għalbidu Alla ħafna minnhom kienu jarawh bħala li qed jiġġudikhom li m'għadux iħobbhom, li ħajpattijilhom, ħajmorru l-infern, etc. Il-qudiem meta jirnexxielhom jiddistingwu lil Alla mill-Knisja u jibdew jaraw li l-Knisja bħala istituzzjoni magħmula min-nies u lil Alla bħala xi ħaġa separata, bħala image li trid tkun ċert spiritu, ma nafx, hemm ħafna modi ta' kif tħares lejn Alla. Meta jirnexxielhom jagħmluha din id-distinzjoni, dik hija waħda mill-turning points kbar
fil-vjaġġ.
Fil-din il-vjaġġ li huma jħobbu ħafna jirreferu għalih bħala vjaġġ. Ħafna jħobbu jirreferu.
M'aħtemniex.
Ħafna jħobbu jirreferu bħala vjaġġ vera. Din hija waħda mill-punti importanti meta huma jirnexxielhom jiddistingwu lil Alla u jibdew jarfu li Alla fil-fatt iħobbhom u jaċċettom kif inhuma u stess huma jemnu li Alla ħalaqhom. Allura jekk Alla ħalaqhom, jekk Alla ħalaqhom gay, jew lesbjani, jew trans, imbagħad għaliex Alla stess ħa jikkundannhom ara kemm hemm issues, kemm hemm kontradizzjonijiet u l-Knisja. Għalfej ma taċċettax lili l-meta Alla ħalaqni hekk lili, jien x'tort għandi, hemm daw il-ħafna ħafna issues, ħafna konflitti. Mbagħad għandek konflitti oħra u konflitti ma kif ħatejt lil tal-familja.
Ħanitlu fuqhom fit-tieni parti tal-programm. Ma nagħna l-Dr. Angel Degwar qed nitkellmu dwar is-sesswalità u r-reliġjon u qed nitkellmu anke dwar l-esperjenzi ta' numru ta' individwi fuq ir-riċerka li ġiet preżentata wkoll parti minn Mapping the Rainbow Researching the Diverse Colors of the LGBTIQ Community, dan huwa pubblikazzjoni li ġi pubblikat ukoll minant Dr. Marcelin Naudi u Dr. Clara Zappardilejn, pubblikazzjoni interessanti ħafna fejn hawn numru ta' riċerki differenti dwar elementi differenti tal-komunità LGBTIQ. Għal dan il-programm għażilna l-mużika Take Me to Church u ħanerġgħu niġu magħkom minn hawn u ftit minuti oħra. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog. Shower. da kien Hauser Take Me to Church, dan huwa l-programm aħna hawn miegħi Eman Borċ. Kif qed nagħmlu ta' kull għalta ħamis qed ikollna diskussjoni interessanti ħafna żgur li llum forsi notajtu wedi semmija, però llum qatt kwiet issoltu ngħid daqsxejn, qatt kwiet qatt nisma' x'veret nu gost f'din id-diskussjoni li għandna ma' għandna l-Dr. Angela Kwale fejn magħha qed nitkellmu dwar ir-riċerka li għamlet dwar l-elementi tas-sesswalità u l-reliġjon kif jitlu flimkien u l-esperjenzi ta' individwi li kienu intervistati u anke għadin il-riċerka l-esperjenzi tagħhom dwar il-konflitt, qed nitkellmu daqsxejn dwar il-konflitt tal-individwu ta' kif dawn iż-żewġ identitajiet jaġnu lil xulxin u jimxu xulxin, forsi ċikultant il-reliġjon u s-sesswalità, naħsib li jikkumbatti li xulxin, jew tittoqgħod waħda ma tistax toqgħod l-oħra, jew kif għanamlu. Tkellimna dwar il-konflitt u tkellimna anke dwar id-differenza bejn il-konflitt tal-Knisja jew il-konflitt ma' Alla u x'inhi d-differenza u qabel morna għall-wafqa ta' mużika, konna ħan nitkellmu wkoll dwar il-konflitt mal-familja u anke kif ħanejdu lill-familja u anke l-konflitt mal-individwu miegħi nnifsi bħala mod intern. X'kienu t-temi hekk partikolari li ħarġu fuq dan l-element partikolari?
Mela, ħan nibda bil-konflitt mal-oħrajn. Mela, meta ngħid mal-oħrajn qed nitkellem tista' tinterpretah. Tista' tinterpretah mal-ħbieb, tista' tinterpretah mal-familja, tista' tinterpretah mas-soċjetà ġenerali. Dan huwa konflitt li ovvjament dak li bl-Ingliż jidhru l-coming out, jiġifieri speċjalment meta l-familja tiegħek hija reliġjuża wkoll, allura il-problemi jiġu iktar komplessi, speċi għaliex kif se ngħidilhom, kif se ngħidilhom li jiena għandi dawn ix-xewqat, li jiena gay, li jiena trans. Jiġifieri ma nidentifikax mal-ġisem li għandi, inħoss li għandi ġisem tal-ġeneru ieħor. Sewa, huma affarijiet problemi kbar biex tgħidhom dawn l-affarijiet biex taqsamhom. Issa meta ngħidu oħrajn qegħdin nitkellmu wkoll, pereżempju, fil-gruppi reliġjużi li dawn in-nies kienu jiffurmaw parti minnhom. U fejn iltaqgħu ma' ħafna omofobija u ħafna problemi u ħassewhom li kienu kważi mkeċċija minn dawn il-gruppi, ma setgħux ikomplu jmorru ġa dawn il-gruppi. Fil-fatt dak huwa l-iskop ta' drakma li toffri post spazju biex dawn il-persuni li huma reliġjużi jkunu jistgħu jsibu. Jippruvaw jaqdu dawn iż-żewġ elementi għaliex ħafna minn daw il-gruppi li kienu jagħmlu parti minnhom ma setgħux, ma ħassewhomx aċċettati.
Wassewx il-network li tkun ilek tibni għal biżniet, daqgħa waħda titilfu kollu.
Jien pereżempju kien hemm persuna qalt li jiena raġel minnhom Malti ħadha ħafna bi kbira li ma setax għalli kieku jiena ma kontx omosessuali. Għalli jiena ma kienx ikolli għalfejn inneħħi din il-parti kbira u importanti minn ħajti li ma setax jibqa' jkun attiv ġol knisja għax kellu boyfriend. Ma setax għalli jien kieku iżewweġ tu għandi tfal konti nkun nista' nkompli b'din il-ħajja li kelli. Issa punt żgħir għax nixtieq nitkellem aktar fuq il-dan intern. Li xtaqt ngħid fejn jidħol il-familja mhux qed ngħid ma hemmx problemi. Hija diffiċli u jkun hemm biki u jkun hemm xenati u jkun hemm reazzjonijiet bħal u jiva sa tgħaddi minna din dik fażi, eċċetra. Però li rrid ngħid u għalkemm ikun hemm diffikultajiet u ġieli diffikultajiet kbar. Però f'ħafna drabi il-familja eventwalment taċċetta u jkun hemm is-support meħtieġ. Forsi biex daqskemm tixtieq imma eventwalment dak it-tip ta' konflitt jiġi melup. Issa
Eħelek, u din tal-familja jina li jemmin hobni din tal-lim ta' malandi rakma u nibqa nejda li aħna kellna bżon il-coming out process tana u anke il-familja ġikudon kolla bżon il-coming out process. Inħobni nejda li, kax meta smajta jisu xell dak li switch tija jimma. Pero nħabbar il-konflitt intern, il-konflitt mal-individu, naħseb dik hija waħda mill-
Moħet mill-ikbar.
Mill-ikbar.
Għamil dawn u ma' tisa tista timmaġina daw il-konflitti kolla ġifiri ħana diġa semmi. Konflitt malla, konflitt mal-knisja, il-konflitt intern huwa enormi, huwa trement. Il-konflitt intern huwa il-fatt li inti ma taċċettax li lek innifsek, dawn l-emozzjonijiet kollha li inti tesperjenza, għaliex inti tibda temmen li inti ħażin, li inti m'intix normali, li inti Alla ma jħobbokx, li l-ġenituri ma jħobbukx, għax inti differenti, għax inti skerz tan-natura u daw it-tip ta' affarijiet għax inti marit. Jiġifieri kif nafu dawn il-konflitti interni ġieli waslu għal suwiċidi fost persuni LGBT. So, u hija esperjenza li tista' tkun iebsa ħafna, ħafna tista' tkun iebsa, li tista' twassal għal suwiċidju, tista' twassal għal mart mentali, tista' twassal għal depressjoni u daw it-tip ta' affarijiet. Mhix faċ.
Naħseb waħda mill-iktar ovvjament dawn huma temi kollha li ħarġu mir-riċerka. U jisu hawnhekk għaw laqtitni l-kelma gilt. U hija kelma f'saħħitha ħafna.
Li ma nixkelma bil-Malti għalija.
Vera kam titni.
Vera, vera. Il-gilt ta' dak tip biex għandna ngħidu pereżempju guilty fil-kuntest legali.
Le,
guilt, ħafna, dan ħafna guilt u dan il-guilt għandu ħafna xieq sammalla, għaliex inti quddim Alla u quddim il-knisja qed tħossok li qed tagħmel ħażin, qed tħossok li inti midneb, li inti immanka jibdew jemnu li huma intrinsikament ħżiena. Ħżiena f'hekk, negattiva ħafna dil-kelma, jien bniedem ħażin. Ikun hemm din ħafna guilt feelings, jiġifieri u anke nies jitolbu lil Alla biex jibidlilhom dawn ix-xewqat għaliex jien ma nistax inkun normali għal fejn ħlaqtni hekk, ir-rabja, dispjaċi, hemm ħafna emozzjonijiet, ħafna emozzjonijiet.
Il-konflitt li qed nispjegaw hawnhekk u qed nerġa' mmur Palermo għax is-similaritajiet kienu hemmhekk anke fuq il-kuntest soċjali u kuntest reliġjuż jiġifieri. Jiġifieri kien hemm.
Iva, pereżempju l-Italja semmew lil Focolari, pereżempju li kienu u anke pereżempju f'dawn il-gruppi jgħidu pereżempju ħadd ieħor jaqsam l-esperjenzi tagħhom u jien ma nistax nitkellem fuq l-esperjenzi. Jimma nistax ngħid jien għandi boyfriend, jimma nistax ngħid u kulħadd jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu fuq il-familji, fuq it-tfal u inti kompletament ħossok hu ta' barra mill-ilma. U anke l-guilt ikun hemm min pereżempju min jgħix f'qasam skużani f'familja reliġjuża pereżempju. Jista' jkun li l-ġenituri tiegħek jibqgħu isamrulek il-fatt li inti qed tagħmel ġnub. Allura għandek jiddependi ġifiri il-konflitt mhux kulħadd jesperjenza bl-istess mod. Hemm min esperjenza b'mod intens ħafna, ħafna. Jiġifieri snin twal ta' emozzjonijiet u esperjenzi minn dat tip u guilt. Kien hemm waħda qalt li jien inħossni isni qed inġor, kont inħossni isni qed inġor xkora ġebel. Għalt li jien kont nidħol il-knisja u ma nistax inħares lejn il-kurċifiss bil-mistija, kienet tħoss ċertu mistija li jinti. U interessanti ħafna li dawn in-nies l-ikbar problema tagħhom hija Alla iktar milli hija ġifieri ma il-konflitt ma tal-familja mas-soċjetà ġenerali ħareġ ħafna inqas milli ħareġ il-konflitt malla u mal-knisja u intern, naturalment. Jiġifieri soċjali inqas li ħareġ.
Fi milli.
Anka l-Italja, anka ġol.
Fi milli l-element ta' xħajjru n-nies.
Iva.
Isu iktar.
Le.
Internament u relazzjoni tal-individu ma' Alla.
U mal-Knisja.
U mal-Knisja.
U mal-Knisja. Dik ħarġet iktar, ħafna iktar, milli, per eżempju, jgħidu l-għax il-ġirin ħajjdu bija. Le. Dik ma' ħarġet kważi xejn.
Interessanti di, jisu tibda jisu automatikament la għu l-morna jidu mela xajidu n-ni imma
specialment f-kontest Malti fejn kifedna din kienet soċieta għajmin differenti ħafna mill-lum għas biskonna nitkallmu fuqom daw kienu tabu daw
soġġetti għax jridu niftakru li anke dawn l-individu għadhom mill-esperienza kif semmejna qabel din xaġa li jridu nibqgħu intamru li għadhom l-esperienza 30-40 sena ilu jiġifieri r-realtà llum differenti
Differenti u xorta ma jfessirx li dan il-konflitt ma tagħdix minnu, eh?
Speċjalment il-konflitt intern u l-konflitt mala ma nisa jibqa' hemmhekk.
Ma ninsewx ukoll it-tagħlim tal-Knisja ma nbidilx. Jiġifieri qed insanilu illum. Illum ħanejdlek, illum hawn iktar liġijiet li jipproteġu d-drittijiet ta' dawn in-nies. Però il-persuni li huma reliġjużi u mal-LGBT Mux liġijiet iridu, imma li l-Knisja taċċetto.
Yes.
Dak iridu, mux li jistgħu jiżżewġu. Għax huma lihom li jiżżewġu imma mhux bil-Knisja, għalihom iż-żwieġ huwa sagrament, għax dawn huma persuni reliġjużi. Xew iż-żwieġ għalihom huwa sagrament. Allura huma xort huma ddispjaċuti li ma jistgħux jiżżewġu bil-Knisja, imma li jistgħu jiżżewġu biċ-ċivil, għax għalihom iż-żwieġ ċivili. Mhuwiex il-veru żwieġ, il-veru żwieġ huwa sagrament.
Ikollok issemmi li din hija qabel nistaqsik il-mistoqsija ta' tkellimna dwar numru ta' konflitti, però kif min wieħed jista' jasal rikonċeljazzjoni wara dawn il-konflitti kif ħanaftu biex nirkonċeljaw. Mod in ġenerali, li ma s-soċieta miha jinnifsi, eċetera, eċetera.
L-ewwel ħaġa kif għatlek jiġifieri dawn il-konflitti jistgħu jieħdu ħafna snin biex sakemm inti tasal għal xi forma ta' rikonċiljazzjoni, għax rikonċiljazzjoni wkoll hija kważi pożittiva wisq għax kważi d-dubji jibqgħu jiġu anke meta inti qishek kważi tista' tgħid kważi solvejta l-problema jew speċi qed tiddilja magħha b'mod aħjar, eċetera. Hemm diversi modi ta' kif isir dan, mela fil-passat meta ma kienawx gruppi bħal MGRM bħal drakma iktar u iktar, għax l-MGRM hija fuq drittijiet ċivili xogħla, id-drakma li hija organizzazzjoni li tgħinek tirrikonċilja, appuntu dak huwa l-iskop tagħha. So wieħed mill-modi ta' kif tirrikonċilja llum. Huwa li tista' tmur f'organizzazzjonijiet bħal drakma. Però għalkemm il-Knisja bħal organizzazzjoni bħala istituzzjoni u t-talim tagħha jikkundannaw ir-relazzjonijiet intimi tal-istess sess, ħafna mill-persuni li studjajt jiena sabu ċertu support minn assisin. Assisin individwali li magħhom setgħu jitkellmu. U għalkemm kien hemm inqala xi tajjira ġifieri u jew xi ċamata m'għandx xi qassis. Però kien hemm ħafna support ukoll, ġifieri qassisin individwali li taw dan is-support. Issa ukoll kważi kważi tista' tgħid kulħadd mar għal xi forma ta' terapija. Kważi kulħadd kważi aħjar ngħid kulħadd. Issa terapija. Għand psikologi u terapisti ta' forom oħra, ta' jew metodi oħra, kulħadd mar. U hemm min li dam snin u kien hemm min għadu imur.
Jien jekk nista' naċċenna daqs miegħek inħeġġeġ il-dawk li qed jisimgħu li forsi qed jivelataw ma' din l-esperjenza naħseb hija diffiċli biex tagħmel l-ewwel pass, speċjalment għas-servizzi ta' terapija, eċetera, eċetera. Però inħeġġeġkom biex jien għaddejt minnha jiġifieri tkellimna fil-passat anke mis-semija tagħna dwar din l-esperjenza u hija pożittiva ħafna u huwa proċess, jiġifieri m'hemmx mux ħanajdu xar, sena, u proċess individuali. Inħedġeċ l-istemija li jihdu dan il-numru 79 4300006. Dagu għad numru ta' Rainbow Support Service. U speċikament anke għal-esperienzi, mux neċessarjament biz bħal esperienzi, bħal dawma l-esperienzi tal-coming out, ecc., ecc. Pero anke fuq il-pagġna tal-Facebook tagħna se nkunu qegħdin nixxerjaw il-pagġna ta' Drakma u qed jagħmel kuntatt magħna jinistgħu jagħmlu aċċenna għal dan. Skużani waqaftek, però xtaqt li nsemmiha din inħoss li importanti, però elementi oħra ta' rikonċoljazzjoni. Ej
viva, per eżempju, jien nsemmu Drakma sew, allura Drakma x'tagħmel speċi, mela wieħed mill-proċessi. Li għaddu minnu, ħafna mill-parteċipanti tiegħi huwa li jibdew iħarsu lejn l-iskrittura xemm miktub u lejn it-tagħlim tal-Knisja minn lenti differenti. Jiġifieri jibdew jippruvaw jifmu huma u jinterpretaw anke billi jaqraw kitbiet minn teologi li huma sensittivi għall-ixju ta' persuni LGBT u allura għandek interpretazzjonijiet alternattivi għall-interpretazzjoni tal-Knisja. Speċjalment meta jkun hemm persuni ta' ċertu livell ta' edukazzjoni din isibuha eħfef biex jagħmluha għaliex ċerti mill-persuni li nistudjajt jien kif għedna, kien hemm minnhom studjaw teoloġija, per eżempju, kien hemm minnhom kienu parti minn ordnijiet reliġjużi. Allura kien aktar faċli għalihom li speċi jibdew jaqraw teoloġiji differenti, interpretazzjonijiet differenti u anka per eżempju hemm ukoll din it-tendenza li per eżempju ifittxu fil-iskritturi u fil-Bibbja stejjer ta' persuni li x'aktar x'kienu wkoll omosessuali. Jiġifieri jista' jkun kienu qaddisin jew huwa mod ukoll kif jippruvaw ishom jipperswadu lilhom infushom li Alla xorta jħobbhom li inti tista' tkun reliġjuż u taqdi l-Alla u tħobbi l-Alla u tkun parti mill-Knisja fil-waqt li inti omosessuali jew trans jew eċċetera. Dik hija waħda mill-proċess importanti, an alternative reading of the scriptures of the word of God.
Interessanti din, għax anke l-fatt li dinja esperienza li għaddu minnhom, li għaddej minnhom numru ta' jiġifieri mhux neċessarjament section waħda mis għandek livelli anke semmejt livell tal-edukazzjoni, jiġifieri nies minn backgrounds differenti, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar, forsi anke biex nibdew nikkonkludu għaliex il-ħin dejjem kontrina. Qolli ngħidlek, diġà semmejtilna daqsxejn, però qolli ngħidlek sorpriża waħda li laqtitek li forsi ma kontx tistenna fil-bidu tar-riċerka, anke in default of repeating, ma jippurtax. X'laqtek, x'issorprendik l-iktar?
Mela, ħam semmi iktar minn waħdek ikolli ħin. Mela, issorprendietni ara l-esperjenza intensa ta' ċerti persuni. Ġifieri li ċerti persuni għaddew minn esperjenzi traumatiċi esagerati. Ġifieri kien hemm mara għalija qalt li Lisa Hansitra kidbet itra lill-Papa. Biex tgħidlu kemm hemm weġġa li ma tistax tmur il-qudies u titqarben, eċċetera. Hemm ġifieri min spiċċa marit mentalment, l-esperjenzi tremendi. Però din mhix komuni daqshekk, jiġifieri din l-intensità tal-konflitt mhux kulħadd jesperjenza b'din l-intensità kollha.
Fil-konflitt hemm imma mhux dik.
Iva, ma mhux kulħadd jesperjenza b'dan il-mod li jispiċċa pereżempju. Eżatt, mhux kulħadd jispiċċa għandu bżonn kura psikjatrika pereżempju, imma hemm min ukoll ikollu. Issa, oħra li sorprendietni kienet li dawn il-nies li studjajtien l-ikbar problema tagħhom kienet jekk il-Knisja u alla jaċċettawhomx mhux is-soċjetà. Jiġifieri meta tqis li huma kienu qegħdin jgħixu f'soċjetà li ma kienx daqshekk miftuħa għal sesswalità alternattiva, ġifiri mijiex eterosessuali ta' bej mara u raġel, jiena pretendejt li l-inkwiet li n-nies jgħidu bihom, li l-ġenituri ma jaċċettawhomx, dawk jien ħsibtu li ħadkun xi ħaġa iktar serja, mentri l-ikbar konflitt kien iktar dak intern u r-relazzjoni tagħhom malla u li l-Knisja ma żewwiġhomx, ma tqarbinhomx, eċċetra. Ma tqarbinhomx ħalli ma niftiehmx ħażin. Ħadd ma qal li mort nitqarben u rrifjutani. Il-puntu li t-talim tal-Knisja jgħidlek int qed tgħix fid-dnub.
Allura.
U inti bħala Kattoliku temmen li meta tgħix fid-dnub ma tmux nitqarben. Allura daw ukoll kienu issues il-qrar it-qarbin, eċċetra. Mbagħad kien hemm oħra li eħedin u relatata magħha l-importanza kbira li l-Knisja taċċettom. Jiġifieri inti tista' tgħidli issa dawn, għalfe, u jgħidulhom fil-fatt, speċjalment persuni LGBT li mhumiex reliġjużi, ma jistgħux jifhmu kif dawn in-nies jibqgħu jittamaw li l-Knisja xi darba taċċettom.
Jitrawma bħal dik.
Għaj kollhom ċertu rrabja li l-Knisja. Hemm minnhom jgħidu lek jien ma mhux il-qudiss iktar, jew jiena ma jippurtanix tgħid il-Knisja, imma xorta jgħidu abweġġa. Mhux vera ma jimpurtomx tgħid il-Knisja. Ftit hemm minnhom li vera li vera ma jimpurtomx tgħid il-Knisja.
Interessanti ħafna jiena qed tiddiskuxini li siha fissa għaliex stajna nitħallna aktar fid-dettall, imma li żgur huwa li din hija riċerka li jiena li oġbitna ħafna mhux għax hija riċerka li qiegħda fuq l-iċkaffi imma hija l-esperjenza tan-nies.
Affaxxinanti, jiena kienet esperjenza sabiħa ħafna lija. Ukoll, ġifieri.
U naħseb titgħallem ukoll, dejjem titgħallem. Le
tgħallem u ħadd pjaċir nagħmilha u jiena dejjem kelli għal qalbi il-persuni LGBT ġifieri, inħossni kważi parti mill-komunità ġifieri jiena. Nixtieq li l-riċerka għamilt xi naqra ġita lihom wara kollox biha, nixtieq li forsi taf tgħin il xi ħadd anke forsi li semma dan il-programm.
Ekku,
li forsi għandu jikkontattja drakma jew jibda jmur id-drakma.
Ekku, le, jiġifieri aħna dejjem nipprovawhom xogħol ta' drakma għandha tajna magħhom ukoll tajna ma' Luisa u ma' Chris u nkomplu wkoll din il-konverzazzjoni. Grazzi ħafna. Jiena l-issemmija nħeġġu li jekk jafu xi ħadd li kapaċi wkoll jieħu benefiċċju minn dan il-programm ħajkonna repetizzjoni nhar is-Sibt fl-10, allura tistgħu terġgħu tisimgħu din l-edizzjoni u anke tmorru fuq il-website ta' Campus FM fejn hemmhekk tistgħu ssibu wkoll il-programmi kollha ta' aħna hawn l-edizzjonijiet kollha passati u anke tisimgħu dar program. Nota oħra, din il-riċerta ġiet ukoll pubblikata ovvjament b'mod separat, però qiegħda wkoll parti mill Mapping the Rainbow, Researching the Diverse Colors of the LGBTIQ Community, pubblikazzjoni interessanti ħafna fejn hawn numru ta' riċerki differenti u fil-ġimgħat ġejjin se nkomplu wkoll nintaqgħu ma' riċerki oħrajn dwar li qgħu fuq dan il-ktieb. Jiena hemm Borġ li ringrazzjakom tal-li qina qattu magħna, grazzi l-Anġel u l-kumplament tal-ġurnata tajba lilkom.